Bueno, no día de onte celebramos un pleno extraordinario cunha clara vocación, que é explicar aos ribadenses por que se inaugurou unha residencia sin o permiso de gas, sin o boletín de enganche de gas. Eso tiña unhas consecuencias, que non funcionaba a cociña, non funcionaba a lavandería e ditos servicios houve que contratalos a empresas privadas. O servicio de catering nunha empresa de Burela e tamén o servicio de lavandería. Bueno, non sabemos moi ben por qué se inaugurou con tanto boato, incluso houve dúas inauguracións, a de xornadas de portas abertas, a inauguración con tanto boato, con tanta pompa, pero sabendo perfectamente que cando empezara a funcionar a residencia non iba a funcionar nin a cociña nin a lavandería. Por qué? Porque había unha neglixencia por parte do goberno do BNG, unha neglixencia absoluta. Inaugurar unha residencia sin gas, é dicir, sin os servicios que ten que ter calquera residencia pública e tamén privada. Pero neste caso, que é unha residencia pública, nos pedímoslle explicacións ao señor Suárez e ao seu goberno. Bueno, as actitudes do señor Suárez no pleno pues, son as mesmas de sempre, o insulto, a descalificación, os calificativos que utilizou a miña persoa, pues pirómano, incendiario da oposición, mentiroso. Bueno, eu xa estou acostumado, pero espero que esas actitudes vayan cambiando e que entenda que o Grupo Popular pues, ten que exercer a labor de oposición, fiscalizar o goberno, pero nós sempre dicimos o mesmo. Nós estamos traballando por Ribadeo con xestión para invertir neste pobo, invertir en Ribadeo, pero nós temos que actuar como oposición. Por lo tanto, non nos quedou claro nada no pleno, porque divaga perfectamente o señor Suárez, e volve a insultar e non nos explica por que esas inauguracións da residencia, pero sabendo perfectamente que non había os servicios necesarios para os usuarios, é dicir, para as persoas que ali residen. Parécenos moi grave, parécenos unha neglixencia absoluta e o que nos parece lamentable é que non rinda contas nun pleno, que o pleno é rendirlle contas á oposición, pero a oposición é representante, digno representante do pobo de Ribadeo.